meget vel have spillet den omvendte rolle, at han havde ophøjet sig selv og tænkt, er det ikke fantastisk? Er det ikke sådan, at jeg faktisk er lidt mere varm, men jeg er jeg ikke alligevel? Fortjener jeg ikke sådan ligesom at komme lidt længere op, blive set lidt mere på? Og så må vi ydmyges over for Gud, for at vi kan modtage hans nåde. Så jeg vil gerne med også til os voksne, at Dunk her, han kan hjælpe os lidt til at tænke og se, om vi lander det rigtige sted. Og så synes jeg, eller så har jeg gjort det sådan, at vi skal, nogle tekster, de har sådan en fremadskridende handling, og der er også handling i den her tekst. Men for mig er det i hvert fald blevet sådan, at der var sådan, nu kom man aldrig en prædiken nogensinde igennem alt og sådan noget, selvfølgelig ikke. Men jeg har bare valgt, kan man sige, tre vinkler, som jeg synes bliver store for mig. To indskudte sætninger og en kommentar. Det er også sådan lidt mere for min egen skyld, fordi jeg er ikke det mest strukturerede menneske, det er der nogen herinde, der kender, der ved noget om. Så for hjælp til mig selv, tre vinkler, to indskudte sætninger og så en kommentar. Og vi kan lige så godt sådan prøve at tage fat på det. Jesus, han var indbudt til fest. Og det er jo ikke noget, det er ikke sjældent at opleve det i Bibelen, at Jesus, han blev indbudt til at spise sammen med andre mennesker. Faktisk så var det tit, at det var farisæerne, der stod udenfor og kiggede ind i et hus. Og de gjorde ondt af sig, fordi Jesus, han var gået ind og spise hos syndere og tollere. Og farisæerne stod udenfor og gav ondt af sig. Fordi de mente netop jo, i hovmod, at de fortjente bedre besøg af Jesus end tollerne og synderne, dem som. Og Jesus måtte sige til dem, at det er de syge, der har brug for læge, ikke de raske. Men i dag, der hører vi faktisk om, at der er det Jesus taget ind og spise hos farisæerne. Og det må godt lige få os til at huske på, der er ikke det sted, hvor Jesus han ikke ønsker at komme ind. Der var bare det, at farisæerne, de havde indbudt Jesus. Så man kan næsten se det for sig, at de indbyder Jesus for at holde øje med ham. De havde brug for at samle beviser. De havde brug for, om de kunne finde noget at fælde Jesus for. Det bedste, der kunne ske for dem, det var, om de kunne få beviser nok til, at der kunne udstedes en dødsdom på Jesus. Og lad det være den første vinkel ind i den her tekst her. Det er ikke bare farligt. Det er livsfarligt for dit åndelige liv at stå over for Jesus og holde øje med Jesus. Bibelen, den er fuld af eksempler på mennesker, som stiller sig over for Jesus på den her måde her. Og jeg tror måske, vi sådan i det første tænker hus forbi. Det ved vi godt, vi kender godt eksemplerne, men det er godt, vi ikke er der. Alligevel så er det min bøn, og det er i hvert fald blevet sådan for mig i forberedelsen af det her, det er aldrig nogensinde, et menneske tager det aldrig af sig selv og gør, som der står i 1. Peters brev, kapitel 5, vers 6. Ydmyger derfor under Guds stærke hånd. Et menneske tager det aldrig af sig selv og ydmyger sig under Guds stærke hånd. Så derfor tror jeg også, at den her tekst har noget at sige til os. Vi kan bare lige tage et enkelt eksempel på mennesker, som kommer til Jesus på den samme måde, som vi møder i dag. Der er nogle farisæere, som har kommet med en kvinde til Jesus. De har grebet hende i hår, og så og sagt smider hende ned foran Jesus. Og så står de der, alle sammen omkring Jesus der, og spørger, om det er tilladt at stene den her kvinde her. Og så er det, at der sker det her mærkelige der, at Jesus han bøjer sig ned og giver sig til at tegne i sandet eller skrive i sandet. Og der opstår ligesom det her tomrum. Og da jeg sådan lige sad i går og tænkte på det her, så er det foregårs. Så er det faktisk ikke første gang, der er det her tomrum. Jesus han lader det her tomrum og kigger væk, kigger ned. Og jeg tror på en eller anden måde, at måske var det hans ønsker, da han kiggede op igen. Der havde det her tomrum forårsaget, at der var andre, der var kommet frem og stod sammen med kvinden. Jeg står også dømt. Det er sådan, at i mødet med Jesus, der kan man nemlig enten hovmodes eller ydmyges. Og Jesus, jeg tror måske, jeg ved det jo ikke, men ja, den der, det der tomrum, hvor ingen siger noget, var måske et tomrum til eftertanke, hvor den enkelte med sten i hænderne måske kunne lade den ligge lige så stille og gå frem og stille sig ved siden af kvinden. Jeg står samme sted. Men det var der ingen, der gjorde. Det er livsfarligt at stå og kigge på Jesus og se, om man kan fælde ham. Eller bare selv få ret. For de går alle sammen deres vej, bliver ydmyget. Ikke ydmyget foran Jesus, så han kan få lov til at ophøje, som han fik gjort med kvinden. Da han spurgte, hvor er de henne, var der ingen, der fordømte dig? Nu står det ikke lige frem i Bibelen, vel, at hun bliver kastet ned, og der, man kan måske godt være, at hun står der stadigvæk, men man kan i hvert fald, man kan roligt tænke sig, at hun står nedbøjet. Og der får Jesus lov til at rejse hende op. Ophøje hende. Og vi tænker ligesom, han siger det her, heller ikke jeg fordømmer dig. Og i teksten her møder vi en mand, der kommer ind og bliver helbredt af Jesus. Og nu kommer så lige den første indskudte sætning der. Har I det ikke ligesom mig? Kunne I godt, altså, vi hører, Jesus lader ham gå. Kvinden der, heller ikke jeg fordømmer dig. Og så går hun. Hvad sker der mere? Vi kunne godt tænke os, kunne vi godt, kom de med i en bibelstudiegruppe? Kom de med ind i en menighed? Hvordan blev deres liv? Der er mange grunde til det. Bibelen handler om Jesu liv for os. Og skulle den have alle beretninger med om alle de mennesker, der mødte Jesus, så kunne det ikke rummes jo. Og alligevel så tænker jeg også, at fortsættelsen er ukendt, hemmelig, men ikke nødvendigvis ukendt, for den kan få lov til at fortsætte i dit liv. Du kan få lov til at kende fortsættelsen, som den var i deres liv, ind i dit liv. For det menneske, der møder Jesu ydmyghed, får lov til at blive oprejst af ham, og får lov til at følges med ham. Så nok er der mennesker, hvor vi ikke får lov til at se, hvad skete der egentlig. Men vi kan få lov til at se fortsættelsen ind i vores eget liv. For Jesus han er den samme over for det. Hvert menneske, der kommer til ham, han viser ingen bort, der kommer til ham. Bibelen har også mange eksempler på folk, der kommer ydmygt til Jesus. Og det vil jeg også gerne, at du skal så lige tænke efter den her søndag her. Den første, jeg kom i tanke om, det er jo Maria, som tager den her ydmyge plads og sidder ved Jesu fødder. Står ikke og vurderer Jesus og kigger på ham for at holde øje med ham, men sidder ved Jesu fødder. Fordi det er der, hun ved, at hun får lov til at høre det, der er nødvendigt. Det, som man ikke kan undvære. Og der er flere, der har gjort opmærksom på det her, og Hans-Erik Nissen, den gamle afdøde forstander på LMH, en af dem, der siger det her, at vi møder Martha og Maria tre gange i Bibelen der sammen, og hver gang er Maria ved Jesu fødder. Og det er ligesom en stilling, som hun har fået lov til at få ind i sit liv, så at alt beror på ham, selv da, at hun sidste gang kommer med den her dyre salve og salver Jesu fødder. Så kan godt sige, at hun kommer måske ikke tomhændet, men alligevel, ja, så gør hun det, for hun giver alt til Jesus. Intet er for godt til dig, Jesus. Du må få alt, også alt i mit liv, må jeg få lov til at give til dig, for at jeg kan få lov til at modtage fra dig. Og når man bare lige kommer til at tænke på det, de der mennesker, som møder Jesus i ydmyghed, så er der jo heldigvis også et væld af eksempler. Jeg tænkte på tolleren i templet der. Og fordi, jeg kender jo ikke jer, der er nogen af jer, som ikke, jeg kender det ikke så meget i Bibelen. Nej, men det er bare, når du så begynder at læse i Bibelen, så er der rigtig mange steder, hvor de springer der i øjnene. Simon, den her gamle mand i templet, der får lov til at have Jesus i sine arme, og egentlig er den store, og Jesus den lille, møder ham ydmyget og siger, Gud, nu kan jeg få lov til at gå eller dø i fred, for mine øjne har set din frelse. Røveren på korset, der ser på den messias, som er ydmyget, hånet og spottet af mennesker, ser på ham som den ydmyge, på den ophøjet, husk mig, når du kommer i dit rige. Og så er den, det er jo, kan man sige, den første vinkel, pas på. Ikke bare pas på, det er livsfarligt at stå og betragte Jesus som ligeværdig eller som over. Og det fører os hen i den næste vinkel, og det er også derfor, det blev lidt svært. Det er ikke sådan ligefrem en børnegudstjeneste, vel? For hvad er det, at Jesus han egentlig afslører ind i deres liv? Hovmodet, det afslører Jesus ind i deres liv, fordi de holdt øje med ham. Hvad var det, de var opmærksom på? Om de kunne fange Jesus i at bryde loven. Det var det, at de var optaget af. Kunne de finde en eller anden måde, hvorpå at de kunne afsløre Jesus i at bryde loven? Men Jesus, han havde for længst gennemskuet deres tanker. Og han får dem til at stå tavse. For der kommer jo den her mand ind foran dem. Og det går lidt hurtigt, men her kommer så den anden indskudte sætning her. Den tager vi så lige en parentes, så skal I lige tænke tilbage igen. Hvem har indbudt den lamme mand? Og det siger jeg, fordi det er ikke sådan en helt indskudt sætning. I vores tekst, jo som sådan er inddelt i vores Bibel, der sluttede vi vers 11, men der fortsætter teksten jo faktisk, hvis nogen af jeres Bibel med, så kan I så lige altså læse det lige for jer. Der fortsætter Jesus lidt i samme dur, og så siger han, og til ham, der havde indbudt ham, siger Jesus, når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du holder en fest, så indbyd fattige, vandfører, lamme, blinde. Der skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det bliver gengæld dig ved de retfærdiges opstandelse. Hvem har indbudt den lamme mand? Jeg ved det jo ikke. Og det kunne godt være, at det er i samme dur som med den kvinde, jeg fortalte om før, at det var faktisk et middel, farisæerne havde brug for. Havde lige aftalt, fundet en lam mand, eller ikke, han havde vand i kroppen, en syg mand, og lige sagt, vi skal bruge dig. Vi har indbudt Jesus, og så skubber vi dig lige ind på scenen, når at der er brug for dig. Det kan meget vel være. Men Bibelen er faktisk fuld af eksempler på, at det er Jesus, der indbyder de her. Der står, at ingen kommer til Gud, uden at Gud drager dem. Steder, hvor de ikke var indbudt, der står der lige pludselig et menneske bag Jesus, eller foran Jesus, eller sågar bliver hejst ned igennem taget, fordi der var ingen plads, men der var nogen, der havde brug for at komme tæt på Jesus, også selvom de ikke var indbudte. Hvem havde indbudt den lamme, eller nu siger jeg den lamme, den vandfører mand, eller mand med vand i kroppen? Jeg tror, ingen havde. Og jeg tror, Jesus havde. Og jeg synes faktisk, det er sådan en indskudt sætning, der er værd at tage med, for den hæver med i vores tekst her. Hvem indbyder du? Og hvem indbyder jeg? Det er faktisk en lidt mærkelig begrundelse, Jesus bruger her, for at vi ikke skal gøre det. For at dine naboer, du skal indbyde dem, for at de ikke skal indbyde dig igen. Altså for at de ikke skal have mas og bøvl med og gøre gengæld, og så kan det her fortsætte sådan i en uendelighed med, at man inviterer hinanden. Jeg tror godt, vi ved lidt om, hvad det er, det handler om. Jeg har en bror, der er førtidspensionist, og så kom til at bo sådan i et lidt ældre område, selvom han egentlig er en generation yngre og sådan noget. Og så bliver han inviteret til de her ældre menneskers fødselsdag, og han har en gang med, jamen det er jo et vækrenderi, siger han så jo. Men jeg tror godt, vi kender det ind over vores eget liv også. Hvordan vi hurtigt får vores kalender fyldt med ting, fordi at det skal også passes, og vi var der, og det skal... Så Jesus siger faktisk sådan helt konkret til os, skab plads i din kalender for, at Henrik ikke skal bøvle med, at han skal invitere mig igen. Ha' lidt praktisk omtanke i forhold til det, så det bliver hul i din kalender til at indbyde dem, som ikke kan gøre noget til gengæld. Og måske er det lige præcis der, hvor Jesus også kan få dig tale. For vist, hvem han er. Det var den indskudte sætning. Nu tilbage til det, at farisæerne her, de har et for øje, de vil se, om Jesus bryder loven. Og vi skal over i 1. Timotheus brev, kapitel 1, vers 8. For hvordan er det, at lov skal bruges? 1. Timotheus brev, kapitel 1, vers 8. Og der står sådan her, mens I sådan lige finder det på side... Dem, der har en bibel med, det er på min, der er det i hvert fald side 1087. Men vi ved, at loven er god, hvis den bruges, som lov skal bruges. Og når man ved, at loven ikke er bestemt for retskabte, men for lovbrydere, genstridige og for gudløse og for syndere, og så fortsætter det. Loven er givet, og skal vi være opmærksom på at bruge, som lov skal bruges. Loven er ikke givet for, at du skal holde øje med andre, for at du skal se, om de bryder loven. Der står jo ikke, de skal holde, I skal ikke have andre guder, men Gud siger til mig, du skal ikke have andre guder. Loven siger ikke, de andre, de skal holde hviledagen hellig, men Gud siger til mig, du skal holde hviledagen hellig. Loven er aldrig givet for, at du kan holde øje med andre, men for, at du kan give agt på dig selv. Afsløret, at du er gudløs. Og så kommer vi, hvad skal man sige, den tredje vink, hvor Jesus han anvender det ind i den her fest her. At du ikke sætter dig på den øverste plads. Fordi dit forhold til andre mennesker, og der hvor du placerer dig i forhold til andre mennesker, det vidner om dit forhold til Gud. Loven er givet ind i dit liv, for at du skal give agt på dig selv, for at du skal afsløres som en, der søger dit eget. For at Gud må få lov til at oprejse og ære dig som sit barn. Hvordan taler Guds lov? Den taler om at ydmyge eller underordne sig. Underordne dig under øvrigheden. For den er indsat af Gud. Underordne dig i forhold til menigheden. Fordi der er du sat til at tjene. Underordne dig i forhold til familien. Og os, der har familie, vi kan lige sætte, hvis man i hvert fald er nær, alle har vi familie på en eller anden måde, det, og Guds familie, men og, når det lige sætter ind, så er vi meget hurtigt til at, og, nå ja, der er noget med, den anden skal underordne mig. Men hvordan er det, Gud han underviser i efterbrevet, I skal underordne jer under hinanden til Kristi ære. Vores liv i forhold til andre har med vores viden om vores forhold til Gud. Guds lov sigter på, at det skal afsløres i dit liv, at du søger dit eget. Farisæerne, de bliver afsløret i det her, ved den her sammenkomst, og på en eller anden måde bliver sat nederst. Og når Gud gør det i vores liv, så er det netop for, at han kan komme til med sin nåde, hvor der gives alt for intet. Han kom til hans egne, men deres egne tog ikke imod ham, men dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Der findes ingen mere ærefuld stilling end for lov til som et Guds barn at blive, som den synder man er, blive frigivet, sat fri, at få lov til at kaldes Guds barn. Ydmygheden, den skaber plads for sandheden i hjertet. Ydmyghed skaber plads for sandheden i hjertet. Ydmyghed åbner for troen, frelsen og glæden. Og så er det nok vigtigt lige at få, fordi så vil vi godt skrive, nå, er ydmygheden, er det sådan en dyd, jeg skal tillære mig netop for at kan fortjene frelsen? Nej. Gud skaber den ydmyghed, ønsker at skabe den ydmyghed i dit hjerte, for ydmygheden er, eller giver det, at man kommer med tomme hænder foran Gud. Det er faktisk ydmyghedens væsen, den gør, at jeg træder Gud i møde med tomme hænder. Tænk på den fortabte søn. Da i hovmod kommer til sin far og siger, giv mig halvdelen og rejser ud i verden. Os, der kender beretningen, ved jo, hvordan at han bliver ydmyget til sidst, står tomhændet, ingenting har, ingenting til at gøre sig fortjent til, og kommer hjem i ydmyghed med hvad? Tomme hænder. Og der er der en far, der kan få lov til at give alt. Dele alt, hvad han, alt mit, er dit, er det den ældste søn får at vide, men det er det, den yngste søn får lov til at erfare. Alt mit er dit. Ydmygheden er ikke en eller anden dyd hos dig, men det er Guds måde at gøre, at du må komme ham i møde med tomme hænder. Og Jesus er den, der har givet alt for dig. Men hans eneste mulighed for at aflevere den gave, det er, at han får lov til at træde ind i dit liv, som den han er. Og der, hvor jeg er ydmyg, eller der, hvor jeg er hovmodig og kigger, og tænker, hvordan lov skal bruges mod andre, der lukker jeg mig for evangeliet. Men der, hvor sandheden om mig får lov til at tale, der bliver frugten en at her er det mig, der har brug for frelse. Og så vil jeg slutte med kommentaren. Og der skal I høre rigtig efter. Fordi den kan være farlig at nævne i en uge, hvor der i LM har været talt om mennesker, der unge mennesker, piger, som blevet krænket for mange år siden, som i den grad har brug for at blive taget sig af og vise ægte kærlighed og omsorg. Så når jeg nu siger krænket, så har det ikke noget med det at gøre overhovedet, men så er det den her tanke, der har været i syv, otte, ti år i vores samfund, at enhver har ret til at være krænket, og der skal handles på det. Og det hørte jeg en, der kædede det sammen faktisk for mange år siden, hvor det ikke var moderne lige at tale om det, men kædede det sammen med hovmod. Og her tror jeg faktisk, der kommer noget ind over mit liv, og nu, jeg kan måske bedst forklare det ved at lige at give jer et lille eksempel. Og min far, han er død for mange år siden, så det gør ikke, eller nogen år siden, det gør ikke noget. Og han var ingen, han var en stor synder lige som alle os andre, men alligevel har jeg fået lov til at opleve noget hos min far, som jeg godt, som jeg siger, det vil jeg gerne efterligne. Men da jeg så det gang på gang som barn, der tog jeg afstand fra det. Og det var ikke sådan bare én gang, men flere gange, var det så ligesom, var far blevet ydmyget i en eller anden, enten han var landmand i en handel, eller en, der havde solgt maskinen til ham, som ikke virkede, eller der var andre ting, hvor man siger, hvor vi så som børn, altså en halvvoksne børn, far, kræv dig din ret. Det er da noget værre noget, du skal ikke finde dig i det der. Og min far, han fandt sig i rigtig mange ting. Og som voksne, og det er jo ikke kun socialdemokratiet, vel? Altså, der taler om det at gøre dine pligter og kræve din ret og sådan noget, men det er den her samfund, at jeg skal kræve, hvis jeg er krænket på en eller anden måde, så må jeg kræve min ret. Og vi er meget optaget af det. Og så siger ham her, det er faktisk tungt at gå rundt og bære på retten til at have min krænket, for min retfærdighedsfølelse overvundet. Det er faktisk en tung byrde at gå rundt og slæbe rundt på hele tiden og skal kræve sin ret. Og vel er jeg med på, at Paulus indanker sin sag for kejseren, og der er noget, der hedder ret og retfærdighed. Alligevel så er Bibelen ikke tavs om, at hvis en tager din klædning, så lad ham gå med den. Hvis en krænker din egen ret, lad ham tage det. Det er faktisk tungt for os at gå og slæbe rundt på den byrde, at vi skal kræve vores egen ret. Det er faktisk en tung byrde. Og den hører faktisk sammen med hovmodighed. Og der synes jeg faktisk, at jeg bliver sådan lidt taknemmelig over for min far, der siger, lad det være. Og så bliver det ord, som det sidste, jeg lige siger nu, som jeg fik i konfirmationsord fra salme 37:5. Og det er jo, jeg ved godt, nu tænker I, det er godt nok et kendt ord. Der er nok måske 7 herinde, der har fået det samme konfirmandord. Men så hvad er du glad for det? Overgiv din vej til Herren. Stol på ham, så griber jeg han ind. Det tænkte jeg jo som ung, da jeg fik det. Sådan i mit liv. Sådan der, jamen, hold da op, jeg kan få lov til at bede Gud om at vejlede mig i mit liv. Men det får faktisk endnu større vægt, når jeg som voksen også kender til det, og oplever mig krænket, ikke få min ret, blive sat til side, enten om det er om det er noget, jeg på en eller anden måde selv gjort mig skyld, eller ej, så er det faktisk hvile for et menneske at få lov til at overgive sin vej til Herren. Stol på ham, så griber han ind. Og så vil jeg gerne, vi læser til sidst de verser, sådan omklammer det værste, eller sådan sætter det ind i en helhed, og så med det, som jeg lige har sagt, her det er jo, her lige det i mente. Vers 4 ind til 8. 'Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Han lader din ret bryde frem som lyset, din retfærdighed som en klar dag. Vær stille over for Herren, vend på ham. Far ikke op over for den, der har lykken med sig og får sine planer gennemført. Bliv ikke vred, lad din harme fare. Far ikke op, det bringer kun ulykke.' Den læser vers 9 med. 'Til forbryderne bliver udryddet, men de, der håber på Herren, får landet i arv og eje.' Amen. Vi skal bede sammen. Jesus, tak fordi, at du har det ene store mål med os. At vi må få lov til at modtage noget for dig. Men så ved du også at kende vort hjerte. Og ved, hvordan at vi igen og igen får sat ting op foran os selv, så vi ikke kan modtage din nåde. Og der beder vi Jesus om, vil du ydmyge os. For de ydmyge, dem viser du nåde, Jesus. Over for de ydmyge kan du komme til med al din retfærdighed og skænke den ind i deres liv. Og så ved jeg ikke, men vi hver den enkelte kender ting i vores liv. Og Jesus, vi beder bare sådan, at der ikke må være noget i mit liv, der hindrer din nåde i at flyde frit ind i mit hjerte. Amen.